Dame in gospodje, lepo vas pozdravljam v imenu nočne redakcije Nacionalnega radija. Danes se oglašamo iz Kopra, ki ima le nekaj metrov nadmorske višine. V prvem delu noči se bomo podali mnogo više, vse do Triglava in še više. Nocoj se bomo namreč pogovarjali z ljubiteljem planin, gora in mladih. Gost je namreč tudi pedagog in mentor številnim rodovom mladih planincev in prejemnik najvišjega nacionalnega priznanja za delo z mladimi planinci. V studiu se mi bo kmalo pridružil Nace Breitenberger. Ko bomo na vrhovih nočnih ur, oziroma kar skozi celo noč, bomo ponovili nekaj oddaj. V oddaji Primorci po svetu se bomo pogovarjali s slikarko Tanjo Makuc, ki je z družino do pred kratkim živela v Novi Zelandiji. V oddaji Morje in mi smo obiskali letošnji dan pomorstva, ki so ga zaznamovale okoljske teme. Lahko uporaba digitalnih tehnologij krepi ali hromi razvoj predšolskih otrok? Tudi na to vprašanje vam odgovorimo v tej noči. Predstavimo pa vam tudi delo z nosom ali noskanje, ki je zelo zanimiva kinološka disciplina, ki predstavlja pravi izziv, tako psu kot vodniku. Veliko zanimivih tem torej, ki jih ne gre zamuditi. Do petih zjutraj bomo z vami na valovih Radija Slovenija tehnik Jure Colja. V Ljubljani nam bo vsako uro novice pripravila Tatjana Popovič, za tonsko izvedbo bo poskrbel Sašo Maletič. Z vami pred mikrofonom pa bom Lovrenc HB. Dragi nočni prijatelji, ponovno dober večer. Upam, da preživljate mirno noč. Iz Idrije se je v Koper pred nekaj minutami pripeljal Nace Breitenberger. Pedagog, planinec in še mnogo več je konec lanskega leta prejel najvišje nacionalno priznanje za delo z mladimi planinci. Je tudi predsednik planinskega društva Idrija. Prostovoljno je deloval v Zvezi prijateljev mladine Idrija, več kot 20 let je bil sodelavec telefona Tom. Preko 50 let je mentor mladim planincem. Vsestranski dobrovoljni mož kljub temu, da je že v pokoju, še vedno uči in hodi po planinah. Nace Breitenberger, dober večer.
Dober večer ali dobra noč verjetno.
Tako, začniva kar z vremenom, napoved za gorski svet. Jutri bo delno jasno z občasno oblačnostjo. Oblaki bodo nad vrhovi. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metri bo 7, na 2500 metri pa nič stopin. Nace Breitenberger, kolikokrat v življenju ste prebrali podobno vremensko napoved?
Ja, ne prav strašno mnogo, glede na to, koliko časa zahajamo gore, ker v tistih mojih prvih začetkih se je ravnalo bolj po kakšnih, recimo, ena žena povedala, ne, ali kaj podobnega. Morda smo pa znali bolj opazovati pravzaprav vetrove, naravo, mislim, tudi od kje prihajajo oblaki. No ja, seveda, bile so vremenske napovedi ne tako točne. Zdaj, če se prav začetka spomnim, se sploh nismo imeli televizorja, radiji so že bili, ker jaz sem začel 1970. leta z mladimi planinci. No, zadnje čase pa seveda pogledamo. Čeprav planinci rečemo, da vreme je, ne? Zdaj, a je deževno, a je sončno, ne rečemo, da je lepo ali grdo, ampak vreme je.
Bi nam morda za začetek povedali še, kdaj je v planinah ali v gorah skrajni čas, da se obrnemo oziroma da najdemo varno zavetje?
Oceniti moramo kar sami, to pa prinesejo leta izkušnji. Ne da se to, ker to ni recepta, ne? Zdaj, če je napoved že nevihta in recimo poslabšanje in daljše poslabšanje, potem sploh ne gremo, razen če ne izzivamo usode, seveda tudi taki so. No, mi, ki delamo predvsem z mladimi, pa jih navajamo na to, da poslušamo napovedi, glede na to se primerno opremimo, zdaj pa da odgovorim, kdaj je čas, da se umaknemo. Prav težko bi rekli, posebno poleti, ko je recimo nevarnost kakšnih strel, ne? Takrat je bolje, da sploh ne začnemo, če se prikazuje nekje neka črna gmota, ne? Je bolje, da odložimo za pol dne ali za kakšen dan. Sicer pa, zdaj, če smo še v zimi, še malo, še nekaj dni uradno, ne? Je pa, so pa snežne gmote tiste, so pa plazovi tisti, katerih se je treba dobro spoznati na to in se pravočasno umakniti ali sploh ne siliti tja, kjer ni varno. Kadar zahajaš sam, morda je to enostavneje, ker pa jaz veliko hodim s skupinami in to mladih in otrok, takrat pa mora biti to bolj, da ne rečem skoraj 100%, kje se bo hodilo, kdaj se bo šlo, kako se bomo lahko umaknili, da je varno in še vedno lepo.
Lahko tako čez palec povejo poslušalcem, koliko vrhov ste obiskali v svojem življenju?
Ne morem.
Ne?
ne, zato, ker na nekateri so mi, ne vem, ljubši nekam, na nekatere me večkrat vleče in niti ne delam jaz tega, ne štejem. Krn je na taka gora, ko sem bil, ne vem koliko krat, ne, tudi za Triglav ne vem jaz, koliko krat sem bil. Jaz mogoče bi znal povedati, na katerih vrhovih sem bil, naših ali, ne vem, v sosednji Italiji, na nekaj v Avstriji, tudi Materhorn v Švici, ne, tako nekaj takih ti že ostane.
Imate morda kakšne najljubše vrhove?
Ja, je Krn, tak je. To je Primorska gora in ker smo na Primorskem, pa ne samo zato, mislim, da kar bodimo ponosni. In na Gregorčiča tam spodaj, ki je znal lepo opazovati, opisovati, pa na Krnu si in vidiš, imaš na dlani vse julice in še kaj. In na drugo stran zaliv.
In če greva pa še malo bolj lokalno, tako kot ima Ljubljana recimo Šmarno goro, Škofjo Loka, Lubnik, Kranj Šmarjetno goro, Novo mesto, Trško goro, Koper pa Slavnik, ima Idrija, Hleviše in Kobalove planine. Se boste strinili s tem?
Je čisto tako, ja. Hleviška planina, Hleviše je pač tam taka naša priljubljena koča planinska. No, seveda mi zaidemo radi tudi na Javornik, to je južneje, ali na Porezen, katerega se pa bolj držijo Cerkljani, ne da je bolj njihov, ampak vendarle ne, vse te gore so, vsi ti hribi so naši. Na vseh je vsakokrat po svoje lepo.
16. marec je danes, pomlad je tukaj na obali, že vstopila skozi vrata, kako pa je v Idriji?
Ja, prehitro prihaja, ne? Je že tudi vse v cvetju, te trobentice in telohi in zvončki, ti znanilci pomladi, mi morede o teh zvončkih letos in telohih malo več govorimo,
je,
ne?
Res je.
Ker smo pač stavni del Evropske unije in v nekaterih državah so te rastline zaščitene, torej po tej logiki so tudi pri nas. Nekako tako si jaz razlagam, oziroma tako tudi mladim povem. Sicer kakšen cvet ni nič narobe, če ga odtržemo, no, ni treba pa razkopavati in razmetavati. Cvet je najlepše tam, kjer je. Je pa že vse v cvetju. Mislim, da so zvončki celo cveteli. Zdaj je v glavnem rumeno, trobentice so, ne? Pa se mislim, da bo tudi še kaj belega.
Ja, ste zagotovo človek, ki zna občudovati naravo. Tudi planinska sezona se bo kmalu začela, morda lahko čisto nasplošno poveste par osnovnih informacij za tiste, ki ne vedo. Kdaj se odprejo koče, dokdaj traja planinska sezona?
Odvisno katere, ne? V Sredogorju se pač odprejo takole v aprilu že in v nižji ležečih. Medtem ko te, bomo rekli, v okolici Triglava oziroma te visokogorske koče, pa se pač odprejo tudi glede na situacijo, ki je, a ne recimo na snežne razmere, vendarle tam nekje junija, ko se bližajo počitnice, takrat se tudi koče odpirajo. Razen recimo koča na Komni, dom na Komni je odprt celo sezono. Kakšni bivaki so tudi ob kočah, ne, tudi to je dobro vedeti. Tako da se da, sezona ona prava, to ste mislili, ne, se bo res šele začela, vendar planinska sezona je stalno. Ne, to nikoli ne rečemo, da pač jo ni, ampak na višku je morda takrat poleti, ko je kopno vse v rastju in cvetju. Drugače je pa tudi po zimi, vendar še enkrat za dobro pripravljene in izurjene hodce po snežnih in ledenih planjavah.
Je več o tem tudi v nadaljevanju. Zdaj pa nadaljujeva z najbolj odmevnim priznanjem. Konec lanskega leta ste prejeli najvišje nacionalno priznanje za delo z mladimi planinci. Še enkrat iskrene čestitke, to ni mala stvar, ste nagrado pričakovali.
Hvala, ja, pričakovali. No, recimo da tudi sej že toliko časa to počnem, da ne delam pa itak ne zaradi nagrad in priznanj. Je pač prišla dobro dene po Božja dušo, kot rečemo, prijetno je. To je pač tako imenovano priznanje, ki ga podeljuje Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije za eno tako daljše obdobje mentorjem, nagrada oziroma priznanje je Mladina in gore, tako se imenuje.
Ja, zanimiv in poučen pogovor se nam obeta. Nocojšnji gost je Nace Breitenberger iz Idrije. Morda pred zaključkom prvega dela, kakšna je bila pot iz Idrije do Kopra?
Nič posebnega, ni bilo prometa, ne, kot je običajno. Si daš glasbo in gre navzdol. Ja, lahko pa omenim nekaj. Ko se iz Postojne počasi po avtocesti začneš spuščati, v daljavi je vse ožarjeno. To pomeni, da je ta naša narava onesnažena tudi svetlobno. Torej, kaj je bila ta svetloba, ki ne vem, če jo sploh opazimo drugače, ne? Jaz sem bil sam, lepo sem, jasna noč je, ne? Iz Trsta, Kopra in vseh teh mest, vse to se žari v nebo, sveti, tudi v sredi noči, ni noči.
Po naslednji skladbi gremo pa malo višje na planinske poti.
Svetovalci.
Nace Breitenberger je naš gost. Imam že kar naslednje vprašanje za vas. Rodili ste se nekaj let po vojni v Idršku in se po končani osnovni šoli tukaj v Kopru izšolali za učitelja. Kakšne spomine imate na otroška leta?
Na otroška leta prijetne spomine. Sej otroštvo je pa menda ja lepo. Čeprav Takrat smo kar morali precej delati, pomagati na domačiji, čeprav mi smo imeli manjšo kmetijo oziroma bajtarijo, se je reklo, ker je bil oče rudar. Iz tiste vasi, kjer sem jaz, sem potem v više razrede hodil v šolo, v žiri, to pomeni več kot eno uro peš na eno stran.
Vsak dan.
Vsak dan. Zunaj je še luna sijala, takole zjutraj po zimi, ne, in je sneh škripal. To niso pripovedke, to je bilo čisto zares in sem šel. In starši so vedeli, da bo to že šlo in seveda je, ob ene štirih popovdne sem prišel nazaj. Po zimi malo še potem na sneh, na smuči, ki jih je oče naredil, potem pa na peč, pa knjige, tako je šlo.
Se je mogoče že takrat začela ta vaša želja po planinstvu, po gorah?
Ja, je, tam je ena vzpetina, zdaj, ker predvidevam, da bo vsaj kakšen planinec to poslušal. Prav mimo te vasi naše ledine, ne, vodi slovenska planinska transverzala oziroma slovenska planinska pot, ta od Maribora do tukaj, do, pravzaprav do Ankarana oziroma Debelega rtiča, in tam je spetina, ena od teh idrijskih hribov je Sivka. In tja gor sem kar večkrat šel, tak še kot tist kratkohlačnik se reče, ampak od tam se pa vidi Julice. Pa nisem neč kaj dost vedel, kaj je to, ampak to je bilo nekaj tako groznega, oddaljenega in je vleklo in je vleklo in tako me je tudi to kasneje v naslednjih letih povleklo. No, čeprav je, morda je pa čudno, sej v šolo sem šel pa potem v Koper, ne?
Uh-huh. Čisto nasprotje.
Čisto drugam, ja. Do morja, ki ga imam tudi rad, spomine na to mesto. To so gotovo najlepši, ker to je bila mladost, mladostništvo, ne? Takrat smo kar ostali celo leto, domov se je šlo morda enkrat, dvakrat na leto, drugače smo bili tu. Tudi moja prva učiteljska praksa je bila na koprski šoli, Janka Premrla Vojka, nažalost je zdaj tam ena jama, ne vem, tam bodo nekaj odkrili izgleda. Na tej šoli sem se jaz lepo počutil. Tam smo 3 leta hodili, če malo to o tem povem, no, na hospitacije, tako imenovane, in naučne nastope. Sem imel eno mentorco zelo tako prijetno in mi je precej dala tist mesec, ko sem bil. To je bila Cilka Sindrakovski, če je gospa to slučajno sliši, je lep pozdrav, ne? Ampak te gospa učiteljic zelo dobrih je bilo kar veliko in veliko se nam dale. Koper mi je pa še vedno gotovo eno najljubših mest.
Prej sva govorila malo o vašem otroštvu. Mogoče lahko na kratko pokomentirava, kaj je bilo včasih boljše, kot je danes?
Ja, sem kar zašel, ne, že potem jaz sem kar prehitro iz otroštva, to ste hoteli.
Tako.
Kaj je bilo boljše? Torej, ni bilo neke revščine, kot mislimo. Jaz se bojim, da bo revščina hujša sedaj. Imeli smo manj, ampak smo bili vsega bolj veseli. Lepše smo se počutili. Naravo smo znali opazovati in spremljati in se v skladu z njo ravnati. Tako so nas starši učili. Ne mene, vse. Torej moje sovrstnike v tistih letih je pač bilo tako in meni se zdi, da ni bilo nič narobe. Sami smo se morali znajti, sami smo, zdaj je cela znanost, celi projekti, da bodo nekaj iz narave dobili, kar bo uporabno, kar bo eko in tako naprej. Takrat ni bilo treba nič o tem govoriti, saj nismo od nikjer drugje dobivali ne hrane, ne česa podobnega. To, kar je zraslo, kar se je pridelalo doma, to je bilo in mislim, da tudi ni bilo potrebno, da vem, koliko razmišljati, kaj po prostem času, kakšne igrače, palica, hiška na drevesu, kojica rečejo v Idriji, ne? Pa je bila že igra.
Ja, danes po šolah veliko krat slišimo, da so otroci prezahtevni, učitelji nemočni, starši pa pogosto tarnajo, da jih ne obvladajo več. Glede na to, da ste pedagog, morda imate kakšen nasvet za starše in učitelje, da bodo otroci in najstniki, ne vem, bolj poslušni oziroma bodo bolj spoštovali sebe in ljudi okoli sebe?
Ja, jaz tudi še vedno učim pravzaprav, ne? Ja. To je nekaj prav ena posebnost, prav to. Tako da imam kar še vedno stik s šolo, no nisem redno zaposlen, to zdaj ne bi o tem, ampak vendar le, kar dobro spremljam to generacijo kot vse prejšnje. Otroci so več ali manj enaki, razigrani, veseli in taki morajo biti nagajivi, tudi študirajo kakšno lomparijo bodo, ki je upletli. Mogoče pa se od njih preveč na nepravi način zahteva. Ne? In to, te zahteve verjetno imajo starši v nekem strahu, kaj bo z njimi, kako bo. Prihodnost ni najbolj obetajoča. Ne? Morda je bila, če se je le fant ali dekle bil pripravljen vsaj recimo do neke mere učiti, je bila njegova prihodnost kar zagotovljena, da bo služba, da bo šlo tako, kot mora. In danes je to malo težje verjetno in iz tega strahu se starši obnašajo, kakor se učitelji izgubljajo, jaz mislim, da izgubljajo to pravo vlogo, mislim, oni se morajo sami postaviti za svoj teritorij, oni morajo imeti ta svoj pedagoško znanje, imajo ta svoj prav, mora biti za njimi, mora pa sistem ostati, da jih tudi ščiti, kot se reče. Ne morejo jih odvetniki in ne vem še kdo obračati za, torej to se namreč v šoli dogaja, da prihajajo pa z odvetniki, če ne bo tako in tako. Starši na nepravi način, imam občutek, se lotevajo tem otrokom pomagati in iz tega je prvo, kar je konflikt z učitelji in obohi učitelji prestrašeni. Moram reči, to so pač moji kolegi, ne reagirajo tudi ne največkrat najbolje, ne? Najbolje za njih in za otroke. Ne? Sej vsi želimo pa otrokom dobro. Oni pa nekje vozijo vmes, če ne bo sodelovanja starši in učitelji, ne bo šlo, bo barka se preveč nagibala. Potem pa zajame vodo.
Torej, ključno je dobro sodelovanje med starši in učitelji.
Tako, in poslušati drug drugega. Pa tako je, ne? Mene so nekoč naučili, da jaz sem za ta poklic usposobljen in moram suvereno obvladati in znati se postaviti za svoje delo in za svoj prav. Ni pa to, kar sem se naučil, potem bilo za večno. Učimo se vsak dan, tudi od otrok in vsa leta naprej. Vendar za tem, kar si, za tem stojiš, jaz si niti približno ne upam, da bi šel recimo kritizirati lahko, da. Ampak to nič ne pomeni. Naprimer arhitekta ali zdravnika in ne vem še neke druge poklice, katerekoli. Tudi ne tistega, ki cesto pometa. Sej jaz jo ne znam tako.
Ja, v nekem intervjuju sem prebral, da ves prosti čas še danes namenjate mladim v želji, da bi bila njihova otroška leta lepša in bogatejša. Kaj konkretno še danes delate z mladimi?
Kaj še delam? Ja, preden sem šel na to pot danes, smo imeli ob 7. zvečer sestanek mladinskega odseka Planinskega društva Idrija. Pregledali smo dosedanje delo, se pripravili na občni zbor društva, ki bo zdaj čez en teden in pogledali plan za naslednje mesece tja do poletnega tabora, ki ga bomo imeli v avgustu mesecu. Recimo, tako je to zgledalo. Jutri zjutraj, ko pridem domov, pa se malo odpočijem, ob 7. imamo izlet mladinski odsek in vodniški na Trstelj, torej tu med Vipavsko dolino in Krasom, to je en tak čudovit vrh in tudi vreme smo uredili tako jutro bo sončno, ne? Tistim najmlajšim rečem, da to se jaz vse dogovorim z belimi ženami. Kdo drug pa reče, da Bog pomaga, ne? Kadar pa nismo, pa ne vem, kdo je tisti, ki je kriv. Recimo to, Potem imam seveda za to, da ti mladi zahajajo v gore, jih poskušam seveda na razne načine tudi pridobiti, tako na šoli v Vodoviču vodim malo planinsko šolo, že ne vem, če ne gre tja pred 25-30 letom, vsako leto. Zdaj smo začeli v Idriji malo planinsko šolo, imamo tudi vsako leto, ampak to je pač par mesecev, ne v tem času. Da ne govorimo o teh pripravah na tekmovanje Mladina in Gore, to lahko bomo še kaj posebej rekli. Tu smo od septembra do meseca januarja intenzivno pripravljali 8 ekip vsak teden, to je od osnovnošolskih do srednješolskih. To je to, kaj še naj povem. Ja, poučujem tudi, to sem prej omenil, učence, ki so v Idrijo prišli iz drugih nam nekoč bivših sodržav, torej republik iz sosednjih držav, iz Bosne, z Kosova in iz Makedonije. Imam letos 14 učencev, se učimo slovenščino dvakrat na teden v času rednega pouka, pridejo k meni, različni razredi so, si predstavljate, ne? Prvi razred do devetega, ko sta prišla dva pravkar iz Bosne. Se je treba pripraviti in kar temeljito delati in tu pride prav praksa in kombiniran pouk in tako naprej. Ker sem bil zadnji učitelj, ki je poučeval srbohrvaščina na idrijski šoli, zato me malo to, z veseljem to delam prostovoljno in brezplačno, ne? Tako da vse to je tako, da dela se ne zmanjka. Ja, mnogo kaj pa opravim tudi pri Zvezi prijateljev mladine. Zveza prijateljev mladine je pa cela druga zgodba. Ne?
K temu se še vrneva. Zanima me še, preden bova poslušala eno izjavo, kako mladini približati gore in gorski svet?
Ojoj.
Vprašanje za milijon evrov najbrž.
Ja, tako. Odvisno od osebnosti, ne? Pa od družine, od kje izhaja to dete, recimo. Čim prej se začne, ampak ne približaš gore, ampak tisti hribček tam za hišo, za mestom, za vasjo, pa sploh ni treba, da je hrib, samo da hodimo v naravo, v gost, pa opazujemo, kot sem prej rekel, zdaj telohe, zvončke, pa jih poslušamo, ko zvonijo. Če to dovolj prepričljivo povemo, jih tudi slišijo. Ne? Tako se začne in tako se pelje, potem enkrat vmes malo prenehajo, ko postanejo pubertetniško prepametni, da bi še kaj tega počeli, ali pa tudi ne. Mi uspeva tudi, da ostanejo vseeno. Se pa prav gotovo taki vrnejo, kadar začnejo ustvarjati svojo družino in takrat spet poiščejo mentorja katerega koli, če je to naceta, če ne pa. Vse, kar govorim, dela mnogo tudi drugih mentorjev ali vodnikov in tako naprej. Ne moreš sam. Sam si lahko ena gonilna sila, morda sem jaz bolj trmast in ustrajen, da ostajem mnogo let. Ampak zraven je mnogo še drugih.
Zdaj bova pa konkretna. Danes sem poklical nekoga, ki vas zelo dobro pozna. Če vam namignem, punco ste učili v osnovni šoli, stalno sta sodelovala tudi v srednji šoli, zelo pa ste se povezala tudi v planinskem društvu Idrija. Že morda veste, koga sem poklical?
Ojoj, a jaz sem jo učil v osnovni šoli, zato ja. Ker teh je zdaj že toliko, a ne da zdaj, ko dobivam učence, sem že njihove stare mame učil, tako da zdaj, sem drugim sem tudi dedek Mraz. Tako da. A koga? To, če je iz Idrije, pa bi bila lahko Katarina Bončina.
Odlično.
Ja, to je naša načelnica, ker ni kaj dosti razmišljati, mislim, da.
Predlagam, da je kar prisluhneva.
Celo.
Tako, slušalke, prosim, da slušalke, dajte si kar natakniti. Mi pa poslušajmo, kaj je povedala načelnica planinskega društva Idrija, Katarina Bovčina.
Katarina, Nace je bil tvoj učitelj že v 5. razredu osnovne šole, danes pa sta oba zagnana učitelja mladih planincev v Idriji. Prosim, povej mi, kako se spominjaš učitelja Naceta v osnovni šoli?
Ja, tako je. Nace je bil moj razrednik v 5. in 6. razredu. Učil me je slovenščina. Bil je v bistvu strog učitelj, ampak strog na ta način, ker je v bistvu imel ena pravila v razredu, pravila pri novim spraševanju. Smo vsi vedeli od njega, kaj v bistvu od nas učencev želi, Nas je pa veliko naučil, ampak je, že takrat pa še zdaj za mano popravlja vejce.
Ja, kako pa sta sodelovala v letih po osnovni šoli?
V bistvu z Nacetom sem se spoznala, no verjetno on me že kod odmička napoznal, ampak z mojo mamo, ki je tudi učiteljica na osnovni šoli, sta bila sodelavca in oba sta pač bila v tem planinskem krožku. In kot otrok sem se tudi jaz eno drugo ali tretjo razredu priključila planincem in takrat se pol spoznala in jaz je bil on v bistvu moj mentor, jaz sem hodila na izlete, tabore, različne dejavnosti, ki smo imeli. In tako je v bistvu to sodelovanje tudi pol preraslo, ko sem šla v srednjo šolo, je v bistvu smo pomahali pol že kot mladinci na izletih, pol sem šla na vodniški tečaj in v bistvu vsa ta znanja nače prenašal na mene, no, tako, oziroma na vse mlade, ki so tudi zdaj v društvu. No, tako da je bil nam je in nam še bo pač lep zgled, no, dober zgled. Mm-hmm. Veliko izkušnjami predvsem.
Ja, pravijo, da visoko v hribih greha ni. Še višje pa je greh, če ga ne narediš. Pa me zanima, ali tudi visoko v hribih popravlja vejce za tabo?
Ne, tam pa ne.
Tam pa ne.
Kakšno poročilo, kaj ga napišemo takrat, pa jaha, pa prosim.
Te je morda poleg mame tudi on navdušil za planine?
Ja, seveda. V bistvu pri nas je vsa družina vpeta v ta planinska dejavnost. Od brata, ki je tudi vodnik, mama, mentorca, seveda bi pa pač nate tudi tist prvi stik, a ne s planinci, mladimi planinci, s tem, ko smo hodili skupaj v hribe. Tako da ja, in v bistvu vse te izkušnje, ki sem jih dobila kasneje, je zelo veliko on pripomogel in spodbudil predvsem k temu, a ne, sej. Imaš doma tudi podpor, ampak on je bil nekak tisti, ki je spodbudil nas vse, da smo šli na vodniški tečaj, pa na vse.
Se morda spominješ kakšnega posebnega oziroma nenavadnega dogodka s planinskih izletov?
Ja, za nas je predvsem značilno, da ko gremo v hribe, nas zmeri spremlja ena pesem. Ta nas je učil in še zmeri uči otroke, to je ljudska vremenska poročila. In recimo, če kaže, da bo slabšo vreme, zmeri zapojmo ta pesem in ne boš verjel, takrat ni nobenega dežja.
No, lepo, dober recept. Ja, nedvomno ste pri svojem delu tudi zelo uspešni. Na planinskih tekmovanjih Mladina in Gore vsako leto posegate po najboljših mestih v vseh kategorijah. Pa me zanima, v čem je skrivnost vašega uspeha?
Ja, to bo pa Nace kaj več povedal. Predvsem, ja, dobro delo mentorja, predanega mentorja, zato ker Nace že vsa ta leta v bistvu pripravlja osnovno šolce, zdaj pa tudi srednje šolce na to tekmovanje. Tukaj gre predvsem veliko teh prostovoljnih ur, priprav, da se sam priprav, kaj bo otrokom predal, da jim podal v bistvu ta snov, da skupaj se naredi tudi, ne vem, na taborih delamo vezle praktično tudi, ne. V bistvu vsaka ta učna ura, bi rekli, je pa tudi na izletu, ko se spoznava okolico, kraje, pač ta geografska leha, kar otrokom veliko manjka zdaj v šolah in se s tem v bistvu vse uči. Ja, pridno delo mentorja in pol še otrok, pa je dober rezultat, ne.
Ti si pa tudi vzgojiteljica predšolskih otrok. Bi morda našim poslušalcem dala kak nasvet, kako se z malimi otroki odpraviti po hribih?
Ja, res je, delamo v vrtcu, v Idriji, ja. Ja, začne se z majhnimi koraki, ne, pri vsaki stvari, tudi pri najmlajših otrocih, da skupaj z družino grejo naravo, ni pomembna. V bistvu ni pomemben vrh oziroma cilj iz leta, pomembna je v bistvu pot, neka motivacija, ni važna, se pride na vrh ali ne. Ne vem, spodbuda, da ima na primer otrok knjižico ali pa svoj nahrbtnik, pa ne, ne se sam flaško zapita ali pa neki, pa da v bistvu družine oziroma otroci v tem uživajo.
Kako pa ti kot načelnica mladinskega odseka planinskega društva Idrija gledaš na prehojeno pot društva, kjer je tudi Nace nedvomno pustil velik pečat?
Ja, res je, velik pečat je pustil, če gledam recimo mladinskega odseka, mislim, da z vsakim letom raste, v bistvu raste na ta način z bogatimi programi, z bogatimi idejami in predvsem uspehi, no. Mladinski odsek je star že več kot 60 let in v bistvu vsa ta leta je tudi Nace deloval v njem in tudi, ko je v bistvu ostale dejavnosti v planinskem društvu, ko so zamrle, je mladinski odsek še vedno deloval. Tako da je v bistvu ta velik zagon bil tudi z Nacetove strani. No?
Kaj ti je bolj všeč, Kobalove planine ali Hleviše?
Kobalove planine.
Zakaj?
V bistvu, ker mogoče tam srečaš manj ljudi, si bolj z naravo, no, tak manj obiskana ospetina. Pa predvsem bližje mojemu domu, ker ne rabim hoditi skozi mesto, se sam povspnem na vrh.
Bi morda ob koncu najnega pogovora Nacetu Breitenbergerju še kaj sporočila?
Ja, Nacetu želim vse dobro še naprej, da bi še uspešno delal, da mu bi zdrave, predvsem pa noge služile, da bi se še velikrat skupaj kam odpravili, pa dobro sodelovali.
Slišali smo Katarino Bončina, načelnico mladinskega odseka planinskega društva Idrija. Nace, bi morda Katarini kaj sporočili?
Mislim, da je za sporočiti samo to, da ne ohranita to energijo, ki jo ima tudi ona naprej. Ne? Tako da jaz vem, da bo kdaj tudi družina morala biti na prvem mestu, ko nastane mlada družina, potem jaz se zelo dobro zavedam, da je malo presledka, vendar je treba to seveda tudi sprejeti, drugače pa je na pravi način smo jo zastrupili, če rečem tako, z eno bolj grdo besedo in ni dvoma, da bo ostala še naprej tudi ona dobra vodnica in mentorica.
Privoščiva si nekaj glasbe, po njej pa bova še malce spregovorila o vašem delu na telefonu Tom in v Zvezi prijateljev mladine Idrija.
Načakaj pomladi, načakaj na maj, lakaj ti bo sunca in ruža, zakaj? Zajlička so ružni ti cveti, bočih žarak sunca sveti. Načakaj pomladi, načakaj na maj, kaj mar ti zeleni. Čaka, bija tik taka, kliča ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Zakaj? kako labina moj.
Ura je polnoč in 55 minut, naš gost je Nace Breitenberger, predsednik Planinskega društva Idrija, pedagog, upokojenec, mentor planinske mladine in tako naprej. Kateri naziv vam je najljubši?
Najljubši, verjetno mentor. Oziroma, najljubši mi je kar učitelj. Učitelj sem od ne vem kdaj, odkar se zavedam pravzaprav. In to sem vedno rad počel in zato to še vedno počnem.
Ja, skozi vse življenje ste imeli stik z mlado generacijo, praktično pozna vas vsa Idrija. Kako je srečevati bivše učence po idrijskih ulicah?
Prijetno. V glavnem, Katarina je kar dobro povedala prej, ta naša načelnica, moja učenka pravzaprav. Jaz sem kar strok bil in to pride prav tudi v gorah, tam je veliko heca, ampak kadar mora biti res, je pa treba resnobe, ne? Je treba pa hitro razumeti. In kako je srečati? Vse zelo rad srečam, pozdravimo se. Oni, ki so bili večji lumpi, tisti še bolj sigurno, se me kar zaveselijo. Morda bolj kot kakšni, ki so bili zelo pridni, ne vem, odličnjaki, ampak pozdravimo se z vsemi. Je pa tako. Če ne pozdravijo oni, pozdravim jaz.
Aha. Pa poznate vse?
Dokaj dobro, kakšno ime, kdaj se zameša. Morda one prve učence, ki sem jih imel, začel sem na osnovni šoli Idrija, pravzaprav na podružnici vojsko. Ne? Tam gor sem začel učiti. 8 razredov je bilo. Še vem tudi, kako in kje so sedeli in kakšne uspehe so imeli.
Spomin torej imate?
Je kar v redu, ja, zaenkrat je.
Kaj vas pa žene naprej? Še vedno ste v različnih organizacijah, v različnih društvih, še vedno poučujete, kot smo prej slišali. Kje dobite energijo, moč za delo?
To se obnavlja, ne? Sej, če se vležeš in zaspiš, oziroma če miš nekje v enem kotu, verjetno to se tudi naklada, ne, in je vedno slabše. Mislim, da takole, ko počnem nekaj, že razmišljam, kaj bi naslednjič. Mogoče je najboljša ta prispodoba, ko greš na eno goro, to je lahko tudi v prenesenem pomenu, se na vrhu oziraš, kje bomo naslednjič. In tako je tudi sicer.
Ja, mislim, da boljše ne bi morali končati prvega dela pogovora. Sledi nekaj taktov glasbe, nato poročila, nato pa nadaljujeva pogovor z Nacetom Breitenbergerjem. znaku je bila, ob zadnjem znaku je bila ura ena, sledijo novice, ki jih to noč pripravlja Tatjana Popovič.
Lepo pozdravljeni. Na Novi Zelandiji žalujejo za žrtvami včerajšnjega strelskega napada na dve mošeji v največjem mestu Christchurch. Varnost v mestu je močno poostrena. 28-letni avstralski skrajnež, ki je v strelskem pohodu ubil 49 ljudi, 48 pa ranil, je danes stopil pred sodnika. Obtožen je umora, v priporu bo ostal do 5. aprila, ko bo moral spet pred sodišče. Policija še vedno preiskuje, ali sta druga dva aretirana osumljenca neposredno vpletena v zločine. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je povedala, da je imel Avstralec dovoljenje za vseh 5 kosov orožja, s katerim je ubijal, in ob tem napovedala spremembe orožarske zakonodaje. Več 100 000 ljudi je včeraj v alžirski prestolnici in drugih mestih po državi protestiralo proti predsedniku Abdelazizu Bouteflika. Gre za največje proteste doslej, za katere je bila povod 5. predsedniška kandidatura Bouteflike. Ta se je sicer v ponedeljek v novični kandidaturi odpovedal, a napovedal, da bo ostal na položaju, dokler ne bo sprejeta nova ustava. V Veliki Britaniji se bo začel dvotedenski pohod evroskeptikov v podporo britanskemu odhodu iz Unije 29. marca. Britanski poslanci so sicer v četrtek podprli preložitev Brexita in novo glasovanje o ločitvenem sporazumu. Če bo parlament do srede potrdil sporazum, bo vlada zaprosila za enkratno preložitev Brexita do 30. junija, v nasprotnem primeru bo preložitev še daljša. Šport. V Vikersundu je kvalifikacije za zadnjo posamično tekmo norveške turnaje smučarskih skakalcev dobil vodilni v svetovnem pokalu Japonec Ryoyo Kobayashi. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa Nemec Markus Eisenblicher. Na izvrstnem četrtem mestu je bil najboljši Slovenec Timi Zajc. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo na severu in vzhodu še precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponekod lahko spustila do nižin. V torek bo še oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale.
Radio Slovenija. Nočni program.
So burning up. so se skrili med Piran.
Prihaja, prihaja, prihaja.
Ne vihta bo, zaprite okna, zdaj bo hudo, kričijo. Jaz bom pa raje tu ostal, skupaj z valovi bom kričal, ker si očal. Hladno razi krana. Kaže, da ne bo tako hudo.
Odhaja, odhaja, odhaja.
Na obzorju kaže se nebo.
Odhaja, odhaja, odhaja.
Le jasne te, kaj se dogaja. In kam naj grem, kaj sploh obstaja. Hladno razigrana. Tramontana. Tramontana.
Učitelj Nace Breitenberger iz Idrije je nocoj naš gost. Sedaj pa se bo zaustavila za minuto ali dve pri tekmovanju Mladina in Gore. To tekmovanje je najbolj uveljavljeno planinsko tekmovanje za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področji in oblik planinskega delovanja. Hkrati pa je tudi športno tekmovanje, saj planinstvo obe prvini enakovredno združuje. Zadnje leta posegate po najvišjih priznanjih v vseh kategorijah. Učitelj Nace, kako vam to uspeva?
Uspeva mladim planincem. Jaz sem samo nekje v ozadju, ne? Mentor v ozadju. Ampak ja, z resnim delom, tako kot je planinstvo naravnano. Na koncu smo vsi veseli in na vrhu kakšne uspetine, če pa ne pridemo do vrha, pa tudi kje niže, smo tudi veseli. In tako je tudi s tem tekmovanjem. Če ne gre vedno najbolje, tudi ugotovimo, analiziramo, ampak zaenkrat so tako pridni, da so vedno uspešni, tako to je res. Posebno pa zdaj srednješolci, odkar je še za srednješolske ekipe to tekmovanje 3 leta, ker sicer je pa že 30 let, ne, tako tekmovanje. To je nekaj tistega, kar se še doda, da ne bi. Vse je skrito, je tu zadaj predvsem to, da varno in z odprtimi očmi in z vsemi čutili pravzaprav hodimo v naravo. To je to. Da še to malo teorije dodamo, spada pa zraven seveda. Zdaj, kako nam uspeva, časih malo bolj, časih malo manj, siten mentor, ampak na koncu uspehi so, ne, sej, čisto dobro dene. Pa seveda tudi ostali morajo pomagati, sem že omenil danes, tudi vodniki, pa še kakšen mentor, ker zdaj letos smo v Spodnji Idri bili zelo uspešni na osnovni šoli. Jaz se vtaknem tudi na druge šole, ne, nisem samo v Idri, tako da mislim, da je to kar delo vseh, je pa res, da eden mora peljati, ne, in voziti.
Kako pa potekajo priprave?
Priprave so, ja, precej je gradiva, precej je materijala, bi rekli teorija, ki jo je pač treba tudi znati, ampak to je teorija, ki je uporabna, če govorimo o opremi planinca, recimo zdajle, gremo zdaj na Komno, kako se bomo opremili, to naj bi vedeli. In tako je tudi vprašanje, tako so vprašanja, kakšna je oprema za en pohod, recimo v mesecu marcu, ko je na taki višini na 1500 metrov še sneg, ko je lahko še led, kaj se vzame v roke, kakšne čevlje se obuje, kaj se ima še v nahrbtniku. To so vprašanja. Kako se pomaga, če je nekdo zdrsnil in recimo nekaj naredil si in zlomil nogo, ne vem, kaj se naredi. Kako se pogleda, kaj bo z vremenom, a se kaj spoznamo na oblake, ne? To, kar sva že danes govorila. Vse to zelo obsežno gradivo naj bi predelali. Predelamo ga, zapomnimo si pa potem nekaj bolj, nekaj manj. No, tisti drugi bolj del, ki se pa bolj prime, je pa seveda praktično na planinskih izletih, na planinskih pohodih, na poletnih taborih, ki jih imamo, na zimovanjih. Tam se pa, ne da bi vedel, da se učiš pravzaprav, ne, oziroma da se učijo, če pridemo v eno okolje, ga znamo opazovati, kako je to, a je to greben, a je vrh, a je soteska, in tako se to pridobiva znanje, ki potem ostane. Ne?
Jako smo že pri taborih, slišal sem, da na taborih tudi zelo radi pripovedujete zgodbe.
Ja, pripovedujemo vsak večer zgodbe torej mlajšim, ampak tudi starejšim, tudi srednješolcem beremo, ne? Preberemo kaj. Jaz sem zagovornik, da je knjiga in branje ali pa govor še vedno tisto, kar seže bolj tja notri do duše, do srca. Te razne sodobne tablice in ne vem kakšne še vse pametne naprave, mislim, da nas siromašijo in tudi otroke. Sam se ne zavedajo, oni niti ne, pa nažalost se tudi odrasli ne. Tako da, kar beseda, ja.
Mogoče ne bo nič narobe, če greve kar k dejanju, bi prebrali oziroma bi nam pripovedovali eno zgodbo.
O Zlatorogu?
Ja, jaz sem prepričan, da veliko poslušalcev zdaj posluša in komaj čaka, da sliši, kakšno vaša zgodba.
Kako je bilo s tem Zlatorogom? Torej, daleč, daleč nazaj seveda. V dolini, ki je še danes in še večno bo ostala najlepša, to je dolina Trenta. Torej tam teče ena najbolj bistrih in najčistejših rek Soča. Bilo je borno, težko, revno življenje in mati, ki je na nivici predelovala tisto najnujnejše, recimo krompir, pa še kaj, da je kaj zraslo, je imela sina pogumnega, močnega, zelo poštenega, ki je pa bil seveda med drugim tudi divi lovec. Zakaj? Kaj, kdo je divi lovec? Tisti, ki nas krivaj ne ravno po pravilih ustreli, kakšno žival, ki je. In sicer za hrano je šlo seveda. Sej, to je treba vedeti, da v tistih časih ni bilo mesarij in trgovin. Ta divi lovec je zahajal po najbolj skrivnih poteh nad soteske, nad Trento, gor v okolico Triglava, bi danes rekli, ali gore, ki rečemo Bogatin, ki tudi že nekaj pomeni, ker je bil pošten, bister, tudi junak, iskren fant, pa ni nič čudno, da je tudi gostilničarjeva hči rada pogledala za njim, torej sta se imela kar rada in ta ljubezen je bila iz leto v leto močnejša, lepo sta se razumela, vse bi bilo v redu, da niso prišli neki presneti, zdaj bom grdo rekel, lahi, ampak tako pravi pripovedka, lahi so Italijani, tam čez so prišli, seveda malo naduti in tale gostilničarjeva hčerka je začela obračati oko za enim teh prišlekov. Seveda tudi on njej je začel dvoriti, je dajal neko, jo je z neko zlatnino poskušal podkupovati in ko je tale mladenič njen trentarski opazil, to je seveda bil jezen, ga je popadel v srd. In kaj je rekla ta deklica? Če hočeš, da bom tvoja, mi prinesi iz gora zlatorogovo rogovje. Če ne, mi prinesejo Italijani, torej lahi, sem rekel prej, to bogato razkošje od verižic do ne vem še česa vsega. In res, materi sicer ni povedal, kar neke noči se je odpravil po najbolj skrivnih policah, soteskah, torej ni bilo planinskih poti in steza, ker je edino on vedel, da visoko na gori, na teh rajskih vrtovih zlatorog čuva čredo belih kos. Je nekakšen njihov vodnik. Seveda vse so pa pripadale belim ženam, ki so domovale v teh hribih, v teh gorah. Prišel je zelo zgodaj zjutraj do tiste police, kjer se je običajno ta zlatorog ponosno razkazoval in čuval seveda nad visoko sotesko, nad dolino, to svojo čredo. Pomeril je ta lovec in seveda zgrešil, zadev ga je sicer, ampak nesmrtno, ker par kapljic krvi je padlo na skale. Iz teh kapljic je zrasla najlepša roža, to je triglavska roža, in ta zlatorog jo je hitro užil, pojedel in je bil že zdrav. Se je nekoliko razjezil, pomaknil na eno polico sosedno proti lovcu, a ta lovec ravno tako proti njemu, torej dva samca, bi rekli, sta se začela boriti med seboj. Pomeril je lovec, ko je prišel prav blizu njega in takrat je pa sonce poslalo svoj prvi sončni žarek čez te zlate rogove in oči lovca so oslepele pravzaprav od te močne svetlobe, zlato, rumene in padev je v prepad. In kaj je potem se nadaljevalo? Seveda ga ni bilo več, bil je mrtev. Bele žene pa so še tisto jutro ukazale vsem tem kozam in zlatorogu razorati vso to pokrajino, ker to so bili rajski vrtovi z najlepšim zelenjem in cvetjem in so pravzaprav zavedno zapustile te kraje s svojo čredo. To je bil pač, bi rekli, to je bila kazen za ljudi, ki so ravnali do narave nespoštljivo. To je pravzaprav nauk tudi za danes. Če bomo po naravi segali, bo ostala pusta in prazna. Če bomo do narave prijazni, bodo tudi bele žene se vrnile. In jaz mladim poslušalcem, tistim najmlajšim povem, da so še vedno in jaz jih marsikdaj vidim in kadar je prav lepo vreme, povem, da smo se dogovorili z belimi ženami. Zdaj je bilo pa že predolgo verjetno.
Ne, je bilo doživeto. Zdaj vemo, od kje bele žene in zdaj vemo, da je treba paziti na naravo. Privoščimo si sedaj nekaj taktov glasbe, na to pa nadaljujeva pogovor z Nacetom Breitenbergerjem.
Mercedes rule and a rented land.
Ura je 1:23, učitelj Nace, sedaj bo vas pregovorila nekaj o vašem delu v zvezi Prijatelju mladine. Tam ste že od leta 1967 v zvezi Prijatelju mladine Idrije in ste bili preko 30 let njen predsednik. Kako se je vse skupaj začelo?
Začelo se je tako, kar tukaj, kjer sva sedaj. Ne prav na tem mestu, ampak v Kopru. Ne? V Kopru sem bil na učiteljišču. 1967. leta sem pa šel prvič s koprskimi otroki v kolonijo. Pri Zvezi prijateljev mladine Koper, torej ne Idrija, so me torej poiskali, ali jaz njih, saj že ne vem, kako je bilo, pač bodoče učitelje, ne samo mene, in smo šli kot vzgojitelji, ampak te kolonije, danes rečemo letovanja, ne, vemo zakaj gre, poletna letovanja, te kolonije so trajale 3 tedne, to ni bilo takole en teden. In tudi ni bilo telefonov, ne, takrat se je res šlo, kot da greš malo Ameriko. In jaz sem imel prvo skupino koprskih in tu iz okolice, pač Kopra, otrok v Tolminu, je bila ta kolonija, ne? Tudi so šli na kontinent, bi rekli, ne? Nagor na celino. Ma so bili mogoče par let najši od mene, sem imel prvo to skupino, ki sem imel, so mi ostali zelo v spominu. To so bili fantje iz višjih razredov osnovne šole. Ne? Tako jaz pa še ne učitelj, takrat sem še na učiteljišče hodil. Tako se je začelo, naslednje leto sem jih imel v Škofji Loki, ravno tako koprske učence, potem sem jaz že začel učiti na vojskem, pa sem še vedno od Zveze prijateljev mladine Koper peljal v skupino, torej ta Koper mi je kar, to so mi nekako privzgojili tudi tukaj, ampak z vsem veseljem, no, kasneje. Sem pa, seveda, so me pa v Idriji poiskali in sem pa deloval v Idriji in delujem še danes. Tako neprekinjeno, ono, da se je pa začelo, se je pa tukaj, ja.
Ja, lani ste postali častni član Zveze prijateljev mladine Slovenije in ste tudi član upravnega odbora Zveza prijateljev mladine Slovenije. Se pravi, veliko funkcij in predvidevam, da tudi veliko dela.
Ja, vsaka funkcija prinese tudi nekaj dela. Ne? Zdaj, ta častni član, ta še najmanj. Ne?
Ja, ja.
To je pač neko priznanje že spet, ki dobro dene, vendar za tem je pa mnogo, mnogo let. Sej sva zdaj že povedala, koliko let, neprekinjeno tega delovanja na vseh področjih. Ta organizacija, sej upam, da je pa res toliko poznana, ne? Ker je že tudi več kot 60 let na slovenskem množice mladih in staršev tudi do neke mere, bomo rekli, vodi, pomaga pri izrabi prostega časa. Zdaj v zadnjih letih predvsem tudi na humanitarnih področjih, torej na žalost smo prišli v take čudne čase, da so tudi otroci, živijo v pomankanju nekatere družine takšnem, jaz si nikdar nisem mislil, da bo kaj takega se zgodilo. V tej državi, ki smo si jo tako želeli in smo jo veseli, da jo imamo in je morda tudi ceniti ne znamo, ampak tega ne bi smelo biti toliko otrok. Saj poznamo projekt Botrstvo, projekt Pomeži k soncu, ko peljemo otroke, vse vesele, ampak je treba prej izbrati, da gredo brezplačno na morje in še in še. Torej, Zveza prijateljev mladine ima tako bogate programe, da smo lahko ponosni pred celo Evropo. Mislim, da mogoče se premalo znamo tudi pokazati. Po večini občin ali skoraj po vseh občinah na slovenskem je, ki je kakšna lisa, kjer se bolj težko to delo pravzaprav prime, kot rečemo, oziroma morda manjka ravno teh prostovoljcev. Ne? Vse to je prostovoljno delo, to moramo večkrat poudariti, ker nekateri se radi kitijo z nekim prostovoljstvom, ki ga opravljajo morda par let. To je organizacija, je zveza, ki združuje ljudi, prostovoljce dobrih misli, dobrih namenov in bomo rekli, neprecenljivih dejanj za mlade in za otroke.
Rekli ste, v Zvezi prijateljev mladine ste že preko 30 let. Prostovoljci so bili tudi včasih, problem jih je bilo več manj, kako gledate na te številke?
Jaz se pač morda gibljem v takih krogih, ko jih je vedno, kar so kar pripravljeni. Mogoče je zdaj zaslediti malo več tega, da se mora vsak sam zase najprej postaviti štalco, ne? Ali pa mogoče se odkije pojavlja tudi preveč kakšnega egoizma, ne? Tega je bilo, ne bi neč rekel, kakšen je bil ta sistem ali prejšnji sistem, ampak mislim, da ga je bilo manj. Tega je malo preveč in kdaj usadimo to že otrokom, ne, in to potem ostane te nelepe navade, nelepi značajski, torej madeži bi jaz temu rekel. Ne. Tako da to so neprijetne stvari, ampak zmaga vedno dobro in jaz mislim, da tako tudi bo.
Naj tako ostane, ja. Kako pa se je samo delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije in Idrije skozi leta spreminjalo?
Se prilagajamo, ne? Se prilagajamo potrebam družin, potrebam otrok, je potrebno pač seveda programe tako usmerjati, da so vabljivi, da so privlačni, nikoli jih ni preveč, prostega časa je morda kar dovolj še vedno in jaz mislim, da ga je treba prav izkoristiti. Seveda je treba mlade na to tudi navajati, da se gre tudi kakšno stvar poskusiti, ki je nismo pravajeni, ki je ne poznamo, torej tudi z novostmi jih seznanjati. In predvsem pa s tem tovarištvom, da tudi pomagajo, ste prav slišali, tovarištvo rečem tudi v planinstvu, večkrat to besedo uporabim, da znamo drug drugemu prisluhniti, mu pomagati, to je treba tudi že otroke in mlade učiti. Ne? Kaj je vse pri programih, je mnogo inovativnih vsebin, kažejo se iz leta v leto tudi potrebe pri Zvezi prijateljev mladine. Vsako okolje ima morda malo specifične potrebe. Dela se ne zmanjka.
Greva pa zdaj še k eni vaši dejavnosti. Ja, njih še zmanjkalo. Telefonu Tom. Že dolga leta ste vodja svetovalne službe telefona Tom v Idriji. To je telefonsko svetovanje za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v stiski. Deluje pa od 12 do 20 ure. Telefon Tom je mreža povezal po vsej Sloveniji, pri čemer nihče ne ve, kdo kliče in koga je poklical. Kako to, da ste se poleg vseh dejavnosti odločili tudi za to?
To je tudi program Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Idriji smo kar hitro ob tem, ko se je pač to delo organiziralo na državnem nivoju, smo kar hitro pristopili, mislim, da smo kakšni dve leti za prvo ustanovljeno ljubljansko skupino. No, 26. leto zdaj poteka v Idriji tako. In 26. leto sem tudi jaz tu zraben. Najstarejši tudi sicer, ne, tako po tem stažu. Sem ustrajen in tudi tu skozi ta program se vidi, kako se potrebe otrok in težave tudi spreminjajo, ampak največje in najhujše pa so si zelo podobne, tiste, kot so bile nekoč, so tudi zdaj. Moram povdariti, ne, sej v glavnem zdaj otroci, vsaj upam, spijo, da smo mi svetovalci anonimni, tako kot ostanejo tudi klicavci anonimni. To je naše pomembno pravilo tega svetovanja. Počnemo te stvari radi, seveda, zato se posebej usposabljamo, sproti se usposabljamo, imamo supervizije, klici so pa zelo, zelo zahtevni lahko, ali pa tudi zelo prijetni, ker želijo tudi samo klepetati. Tako da ni pa misliti, da bi lahko zdaj to ne bi bilo več potrebno, zato ker je tehnika taka, da smo vse povsod, so vsi dosegljivi, še vedno se je treba pogovarjati. Tako kot smo prej to zgodbico poslušala, so zelo resne zadeve, ko jih pri mladih vidimo, da so osamljeni, da pri vsem bogatstvu, ki ga morda imamo, je še mnogo revščine takšne in drugačne. Ja, tudi ta program je zelo pomemben in smo ponosni, da ga imamo pri Zvezi prijatelj mladine.
Ja, kot so že rekla, imate veliko dejavnosti, še vedno poučujete, v rokah pa vidim tudi poročni prstan, ne. Kaj pa žena reče doma, ko vas ni doma, ko ste okrog po svetu?
Aha, žena, ja, to sem nekje v eni reviji so zapisali, pa bom še tako rekel, ne, da me zagleda v hodniku pa vpraša, a zdaj prihajaš ali odhajaš. Ja, nekakšen način življenja je. No, mislim, imam tu že gotov, da imam črno piko, a ne, mal več bi verjetno moral biti doma, ne, ampak tako je bilo od nekdaj. Tako je navajena na to. Sva ostala skupaj in sva skupaj in mislim, da je pač me vzela takega, kot sem, ne. Mora tudi to iti.
Mora iti skozi. Privoščimo si zdaj še eno skladbo. Po naslednji skladbi pa bova povedala še nekaj o darovanju krvi in o vzgoji lastnih otrok. Ostanite z nami.
Voda ni kriv in ti ljubim. odpre, ko srce ustavi se. Vem, da z vetrom zaigram na krošnje tvoje bojime. A jaz te ne dam.
Učitelj in oče dveh otrok, Nace Breitenberger je nocoj naš gost. Kolikokrat ste se z otrokoma podali v planine?
O ja, kar hodili so, ko so bili otroci. Ne? Čeprav otroci so zmeraj, dokler so starši živi, ne smo otroci. Smo kar hodili tudi z družino, no, je bilo nekaj časa, se je moralo najti tudi za to, oziroma so šli z nami na te planinske izlete, ki so bili tudi sicer organizirani za mladinski odsek pri planinskem društvu. Ja, vem, kam merite, ne? Je, mal so vedno tisti svoji na strani, to je ona o Kovačevi kobili. Mislim pa, da vendarle znajo opazovati in ceniti naravo. No, tako.
Ja. Prebral sem, da ste tudi pri vzgoji precej strogi, ter da stavite na zdravo kmečko pamet.
Še vedno, ja. Še vedno, tako je. In pri tem ostanem, je rekel v eni zgodbi. Mislim, da seveda ne za vsako ceno, ampak vendarle sej mladi tudi to ocenijo, če ne takoj, pa morda kdaj kasneje. Malo, če pomislite, sej ste dali šolo skozi. Kakšen učitelj, ki se je vam zdaj strašansko fajn, ker ni bilo treba neč kaj dosti delati, pa se tudi morda je malo manj naučilo, kot bi se sicer lahko, je bilo takrat zelo, zelo v redu. Ste šli mogoče malo naprej, ste videli, da znanja ni, pa ni bilo več v redu. In obratno, tam, kjer je bilo treba delati, takrat morda ni bilo najbolj prijetno, ampak je bilo morda kasneje, ker je bilo poznanje na zalogi. Tako da brez muje se čevlje res ne obuje, ne? Tako da to kar velja.
Ja, ko ste se iz Idrije peljali v Ljubljano in ste imeli tam kakšne opravke, ste se dostkrat zaustavili tudi na zavodu za transfuzijo.
Tudi tam, ja. Tako, zdaj bojo poslušali, ljudje bojo rekli, da je nekaj z njim ni v redu, ne? Ker se razdaja tako in drugače. Ampak sem dal tisto, kar sem lahko. Sem krvodajalec bil, zdaj ne morem biti več, glede na mojo starost. Zdravstveno sem se čisto v redu počutil in mislim, da nekomu je sigurno moja kri tudi pomagala. Rešila kakšno življenje.
Mm-hmm.
Ja, kri ste darovali 101-krat, če sem prav zasledil.
Točno tako.
To pa je številka, ne?
To je tako okrožilo, ne, ampak na koncu so me še klicali, bila neka nujna potreba, drugače bi ravno pri 100 ostal. Takrat je šlo že kar precej čez tisto normo, do katere še jemljajo, glede na starost. Vse je bilo v redu in 101-krat, ja, tako je.
Ja, enkrat nocoj sva že povedala, pa bi vseeno še enkrat rad prebral eno vašo misel, takole ste povedali za nek intervju. Vedno in še vedno sta najpomembnejša beseda in očesni stik. Takšnih stikov je danes premalo, saj so pogledi zazrti v telefone, tablice in podobne reči. Svet je danes razosebljen in to za otroke ni dobro. Imajo navidezne prijatelje na spletu, kadar v resnici potrebujejo prijatelja, pa so sami. Učitelj Nace, kako premagati to bedo, ki jo doživljajo otroci? Kaj predlagate, da se rešimo tega?
Na ta način bomo morali šolati kar precej psihologov, psihiatrov, psihoterapeutov, ki bo imeli mnogo dela, to bo poklic prihodnosti, se bojim. Malo za šalo, malo za res to pravim, ampak dejstvo je, ne samo otroci, ne samo mladostniki, tudi odrasli ljudje, odrasla populacija. To je nek ameriški sistem, Amerika, veste, samo Ameriko imeli, smo jo mi že tu, pravzaprav jo imamo še zaenkrat, ni treba daleč, samo jo ne znamo ceniti. Te najlepše dežele, ki je na tako majhnem koščku, nam bila usojena, bomo rekli tisti, ki tu pač živimo. Zaskrbljujoče je tole, kar ste zdaj le prebrali in pri tem res ostanem. Prijateljev ne bo, če gre zjutraj otrok v šolo in hodi po cesti in gleda v nekaj, kar drži v roki, tablico, telefon, nekaj takega. Saj ne vidi ne levo, ne desno, kdo pa še gre z njim, saj morda je pa tam zdaj eden se spotaknil, pa bi bilo treba mogoče mu malo pomagati. Ali pa, da se nasmejimo že na vse zgodaj zjutraj, ne da smo že zdaj zamorjeni, ker nismo dobili tolk in tolk, ne vem, kaj pravijo všečkov, pa ne vem še česa. Ja, tu bo precej dela starši, pa tudi učitelji, saj mislim, da niso pripravljeni, oziroma nismo, saj jaz sem še vedno učitelj, tak bom tudi ostal.
Kaj bi mogoče sporočili poslušalcem ob zaključku najenega pogovora?
Upam, da se niso dolgočasili tisti, ki so poslušali, da je vsak dan lep in da naj se ga veselijo, čeprav zdaj je noč, ampak se že bližamo jutru, jutri bo sonce, če ne si ga pa naredimo. In tako bo verjetno najlepše.
Lepše, težko zaključim. Učitelj, mentor, darovalec in še mnogo več Nace Breitenberger, hvala lepa, da ste bili danes moj gost. Srečno pot nazaj v Idrijo in jutri srečno pot po planinah.
Hvala lepa. Meni je bilo prijetno, še posebno prijetno mi je bilo, da sem prišel v Koper v tem studiju. Čisto na koncu lahko povem, da sem tukaj na tem radiju tudi prebiral oddaje, neke novičke, ki smo jih pripravljali takrat na šolskem radiju, tule v sosednji zgradbi sedanje gimnazije in smo parkrat prišli tudi sem. Tako da, tako se svet vrti, kdo ve, kje se bomo še srečali.
Hvala lepa.